če ne veš, odkud prihajaš. Ne veš, kam greš in ne, kje si. Sankofa. Podaja o Afriki na Radiu Študent. Vsakih 14 dni v nedeljo ob 12.
Štirinajst dni je minilo in z vami je spet oddaja Sankofa, oddaja o Afrikah. V današnji oddaji boste izvedeli nekaj več o Thomasu Sankari in o Sekou Toureju. Prvi je bil predsednik Burkine Faso, drugi Gvineje. Kako sta živela, kako sta spreminjala in spremenila vsak svojo državo in kako sta končala pa po današnjem prvem glasbenem predahu. No, da to ne bo tipična nedeljska glasba za predah in ker nismo ne oddaja in ne radio, ki bi dal kaj dosti na nedeljske rituale goveje župe in restenega krompirja, vam danes poslušanje ponujam obredno in čarovniško glasbo Kenije in Tanzanije. Najprej ritualna pesem obiralcev kokosa iz Kenije.
Kushikwana humava kontu muoni Upitra vapi kuzuma ni nani ule ni nani Ae, aoe, aya, ao, ao Mwanangu vapembe lia mkupembe nimi mbuye Ao, aoe, aa Kimango sinachwe moyo keke sinizwe unga Nishani na msumeno itindao mbele na nyumba
Ayango mahaya, ayango mahaya, ayango mahaya
Oyae, mishani,
ayango mahaya
Nishani na msumeno itindao mbele na nyumba
Ayango mahaya,
kimango sinachwe moyo
Bola mimba endaje kurora ngoma Kurora ngoma si hata kangia katika vina Aho Engoma Aya Engoma Ngoma Iyo ngoma Kesho ngoma Nantondo Ngoma tena Aho 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 Eee Bala
Z obrednega pobiranja kokosovih orehov smo se vrnili v oddajo Sankofa, v kateri boste najprej izvedeli nekaj o Thomasu Sankari. Sankara je bil predsednik Burkine Faso. Predtem se je država imenovala Zgornja Volta od leta 1983 do 1987. Zaradi svojega revolucionarnega programa in mnogih reform na področju izobrazbe, kmetijstva in celo pravic žensk je padel nemilost pri tradicionalistih. Ubili so ga v državnem udaru 15. oktobra 1987. Sankara se je rodil 21. decembra 1949 v etnično skupino Silmi Mosi, ki izvira iz porok moških iz ljudstva Mosi in žensk iz ljudstva Fulani. Pripadniki Silmi Mosi so med blizu dna Mosi kastnega sistema, kar pomeni, da je mladega Sankara v življenju čakalo kar nekaj ovir. Po končani srednji šoli so njegovi starši pričakovali, da bo šel za katoliškega duhovnika, a se je Sankara odločil za vojaško službo. Svojo vojaško kariero je začel pri 19. in leto kasneje so ga že poslali v šolo za častnike na Madagaskar v Antisarabe, kjer je bil priča ljudskim vstajam v letih 1971 in 1972. Leta 1972 se je tudi vrnil v Burkino Faso, ki se je takrat imenovala še Zgornja Volta. Leta 1974 se je boril v vojni med Volto in Malijem. V glavnem mestu, v Agaduguju, pa je postajal vedno bolj priljubljen. O politiki Tomasa Sankare bomo kaj več povedali po tej poučni pesmi iz Tanzanije. Imenujemo jo kar marimba in govori o ženski, ki je bila nezvesta. Politično kariero Tomasa Sankare je bilo najpomembnejše leto 1967, ko se je na obisku v Maroku srečal z Blezom Camporeom. Ta je leta kasneje izvršil državni udar, ampak še prej je leta 1981 Sankara postal sekretar za informiranje v vojaški vladi, ki se je na svojo prvo sejo odpeljal kar z kolesom in s tem si je priboril množico oboževalk. Leta 82 pa je Sankara zaradi nestrinjanja z vladno politiko odstopil. Še istega leta se je zgodil še en državni udar, v katerem je major doktor Jean-Baptiste Oudedraogo postal premier oziroma predsednik in v tistem je Sankara postal premier minister. Vse do 17. maja leta 83, ko je Sankara bil razrešen zaradi preveč liberalnih nazorov. In tukaj mu je lahko zelo pomagal njegov prijatelj iz Maroka, Blaise Compaoré, ki je leta 83 organiziral nov državni udar, v katerem je Thomas Sankara postal predsednik. Takrat je bil Sankara star komaj 33 let. Je pa državni udar podpirala Libija, ki je bila takrat v sporu z Francijo in Čadom. Sankara je bil neverjetno popularen tudi zaradi naslednjih stvari. Kot predsednik je prodal večino vladnih Mercedesov in za uraden vladni avto razglasil Renault 5. Torej so se vsi ministri, predsednik vlade in sam predsednik in tudi tuji gostje, ki so prišli v Burkino Faso, so se na svoje srečanja vozili v avtu, ki ga poznamo po imenu Katrca. Organiziral je tudi samo žensko osebno gardo, ki se je okrog vozila na motorjih. Menda so nekateri motori prišli tudi iz Jugoslavije, iz takratnega Tomosa, ali kaj je že bila tista firma znana. In še eno zelo popularno reformo je uvedel. Ukinil je vojašnico in iz nje naredil supermarket. In to je bil prvi supermarket v državi. Sankara je torej veljal za pravega čarovnika v politiki Zahodne Afrike, zato je prav, da si mogoče zdaj poslušamo en komad iz Tanzanije. To bo Poco Twitch Doctor.
Serbuk banyak, 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 ser
Vlada Thomasa Sankare je bila ena redkih vlad v Afriki, ki je v svoje vrste vključila ogromno število žensk. Pravzaprav je bilo izboljšanje položaja žensk eno glavnih vodil Sankarine vlade. Zavzemal si je za prepoved oziroma je tudi kar konkretno prepovedal obrezovanje ženskih genitalij. Prepovedal je poligamijo in začel promovirati kontracepcijo. Vlada Burkine Faso je bila tudi prva afriška vlada, ki je spoznala, da je AIDS ena glavnih nevarnosti za Afriko. In tako so se začele težave za Thomasa Sankaro. Leta 1985 so v Burkini Faso organizirali popis prebivalstva in v tem času so tile popisovalci pomotoma stopili v nekatere vasi, ki so se v bistvu nahajale na malijski strani. In tako se je začela vojna, prav na Božič, in ta vojna je znana kot Božična vojna. Tako so nekako pobili 100 ljudi, večinoma civilistov, ki so jih zbombardirala malijska letala. In ko smo že rekli, to je bila Christmas War oziroma Božična vojna. In ravno zaradi razpada oziroma zaradi vedno bolj negotovih odnosov z sosednjimi državami so 15. oktobra 1987 izvršili državni udar, ki ga je spet vodil nekdani kolega Thomasa Sankare Blaise Compaore, in tako so ubili ne samo Sankaro, ampak z njim še 12 njegovih ožjih sodelavcev. In čeprav se je vedelo, da je Sankara že mrtev, so še vedno nekaj dni zatem trajali boji v Ouagadougou, v katerih je bilo ubitih na tisoče ljudi. Preden pa začnemo govoriti o našem drugem današnjem pomembnem Afričanu, pa si poslušajmo še komad Lukuji iz Kenije. To je zelo zabaven komad.
Don't go, Wonder,
vedno poslušate oddajo Sankofa, oddajo o Afrikah, v kateri bomo v naslednjih minutah namenili nekaj več besed gvinejskemu predsedniku Ahmedu Seku Toreju, ki je znan predvsem po stavku, da bi gvinejčani raje živeli v revščini in svobodi, kot pa v bogatstvu in v suženstvu. Seku Ture se je rodil 9. januarja 1922 v Zahodni Afriki, natančneje v Gvineji. Njegov datum rojstva ni pretirano dobro znan. 9. januar se navaja po navedbah uradnega glasila takratne vlade in pripadal pa je eni najmočnejših skupin etničnih v Gvineji, to so Malinke. In ravno zaradi tega, ker je pripadal Malinkam, je bil hkrati tudi vnuk zelo pomembnega malijsko-gvinejskega bojevnika Samorija Tureja, ki se je v času kolonizacije zelo močno boril proti Francozom in jih tudi veliko pobil, dokler ga niso na koncu Portugalci ulovili in ga prodali oziroma predali Francozom in zaradi tega so lahko Portugalci obdržali, tudi zaradi tega so lahko Portugalci obdržali kot kolonijo Gvinejo-Bisau. Seku Ture je eden bolj kontroverznih afriških predsednikov. Na začetku svoje politične kariere se je bolj zauzemal in nagibal k marksizmu, potem kasneje je zaradi vse večje paranoje, ki ga je začela grabiti, postal vedno bolj diktatorski, nekateri ga dan danes tretirajo bolj kot diktatorja. Njegovo prvo delo se je v bistvu začelo ne kot politik, ampak začel je kot poštar oziroma vodja PTT-ja. In šele kasneje je postal predsednik. Gvineja je bila tudi prva država, ki se je osamosvojila izpod Francije po zelo čudnem naključju. Francoski predsednik de Gaulle je bil takrat predsednik šele kratek čas in je ponudil Gvineji možnost, ali se v trenutku osamosvoji in prekine vse stike z Francijo, ali pa se pač osamosvojitveni proces vleče. In tako je Seku Ture rekel, ne, se bomo mi kar osamosvojili. Francozi so to sprejeli, sicer s težkim srcem, ko so odhajali iz Gvineje, so seboj odnesli praktično vse, kar so v Gvineje vložili. Opustošili so večino infrastrukture, trgali so železniške tire, uničevali poslopja, v katerih so bila prej vladna predstavništva. Hkrati s tem so seveda zažigali tudi vso dokumentacijo, zaradi tega je postalo je postal rojstni datum marsikaterega Gvinejca popolnoma neznan, ker je zgorel v plamenih. Seku Ture je tako popolnoma prekinil vse vezi z Francijo in se vse bolj nagibal k Združenim državam Amerike. Ni ga toliko zanimala Eisenhowerjeva administracija, kolikor je bil kasneje navdušen nad Kennedyjem, ki se je odkrito zavzemal za razvoj afriških držav. Je pa to pripeljalo tudi do razočaranja, kajti po atentatu na Kennedyja je politika ameriške administracije do Afrike postala vedno bolj mlačna. Celo CIA je podpirala državni udar zoper ganskega predsednika Kwame Nkrumaha, ki je bil hkrati tudi največji zaveznik Sekou Toureja, in zato je Sekou Touré postal prepričan, da ga hoče CIA vreči za njegovega predsedniškega stola. Začela se ga je lotevati vedno hujša in hujša in hujša paranoja. Vzrok te paranoje je, kot smo rekli, CIA. Posledice te paranoje pa so številni Gvinejčani, ki so viseli z mostov kot opozorilo. Posledica tega je tudi znan kamp Boaro, ki je bil nekaj takšnega, kot je bil recimo kamp v času Idi Amina. Pomembno je predvsem to, da je Sekou Toureja strmoglavila vojaška hunta, na oblasti prišel Lansana Kante, ki vlada, ne boste verjeli, še zdaj. To se je zgodilo leta v 80-ih letih. Predtem so seveda začeli nekako izpodrivati Sekou Toureja, ki se je vedno bolj izogibal tudi nastopom v javnosti. Je pa Sekou Touré uspel pobegniti v Združene države Amerike, kjer je umrl v Clevelandu leta 1984, baje, da je umrl med operacijo na srcu, čeprav mnogi dvomijo. Dajmo si poslušati zdaj še eno pesem iz Kenije. Griyama Spirit Dance bo tole, gre za ritualno zdravljenje noseče ženske, za katero hočejo, da jo zapustijo zli duhovi. To je bila še ena oddaja Sankofa, z vami so bila Seko in tehnik Denis. Naslednja Sankofa bo 11. februarja ob 12. na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Takrat vas čaka nekaj več o trenutnih političnih razmerah v afriških državah, še več se bomo ukvarjali z Gvinejo, poslušali bomo ekskluzivni intervju z nečakom enega od predsedniških kandidatov na prejšnjih o gvinejskih predsedniških volitvah. Čisto za konec pa tokrat himna Gabona. No, dragi moji, Dini se je tako navdušil nad vso gvinejsko zgodbo, ki smo jo danes pripovedovali, da je čisto instinktivno spustil veter himno Gvineje. Zdaj pa zares, himna Gabona. Čau.